саат 8 болду. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 20-декабрь, ишембинин таңында Азаттык радиосу 2-1 сааттык программасын сунуш этет. Андан оппозиция лидерлеринин АКШ сапарына арналган апта окуясын, аймактык жаңылыктарды, Айтматов жана Доор циклинен Осмонакун Ибраимов менен Маекти жана апталык улукман берүүсүнүн жаңы санын сунуш этебиз. Ошондой эле талант тагдырынан Карамолду Орозовдун чыгармачылыгына кайрылабыз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, микрофондо Мамбек Дилденбай.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Атамекен партиясынын жаштар жана аялдар канатынын 8 мүчөсү 3 суткага камалышты. Ош базарынын жанында кол топтоп жатканда кармалган Атамекен партиясынын мүчөлөрүн 3 суткага камоо тууралуу Ленин райондук соту кечээ чечим чыгарды. Бул тууралуу аталган партиянын жаш лидери Жоомарт Сапарбаев Азаттыкка кабарлады. Камалгандарга милицияга баш ийген эмес, нааразылык акцияларды өткөрүү эрежесин бузган деген айып тагылууда. Кечээ Атамекен партиясынын жаштар жана аялдар канаты Ош базарынын кире беришинде бийликтен куугунтуктоону токтотууну талап кылып өлкө жарандарынын колун топтой баштаган. Журналисттер коомдук бирикмеси жана медиа институту өкүлчүлүгү билдирүү таратып, анда Кыргызстандагы Азаттык үн алгысынын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик бийлик тарабынан көрсөтүлүп жаткан кысымга кабатырланып, сүйлөшүү жолу менен ымалага келип, Азаттыкка УТРКнын жыштыгынан чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырган. Ошондой эле электрондук массалык маалымат каражаттарына дагы кайрылып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, адам укуктары боюнча милдеттенмелерди сактоого үндөгөн. Буга чейин Азаттык үн алгысынын УТРКнын 2-каналынан чыкпай калышына, ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс телеберүүлөрүнүн токтотулушуна нааразы болушуп, акыйкат үчүн кыймылы Социал-демократтар партиясынын фракциясы жана эл аралык уюмдар билдирүү таратышкан. Кечээ түштөн кийин өлкө башчысы Курманбек Бакиев Казакстан Республикасынын Көкшө Тау шаарына учуп кетти. Президент КМШга мүчө мамлекет башчыларынын 19-21 декабрда өтчү бейформал саммитинин ишине катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жашылдар партиясынын лидери дүйшөмбүдө башкы прокуратурага чакырылды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевдин айтымында 13-декабрда прокуратура, улуттук коопсуздук кызматынын жана милициянын кызматкерлери Жашылдар партиясынын кеңсесин тинтүүгө алган. Ал жерден укук коргоочулар Кытайдан алынып келген унда меламиндин бар экендиги тууралуу жана Чоңкемин улуттук паркындагы мыйзамсыз кен изилдөө иштери жөнүндө документтерди, революциялык кыймылдын иш пландарын издеген. Кечээ Нарын шаардык кеңешинин депутаттары бир добуштан шаар башчылыгына Алмаз Кулматовду шайлашты. Анын талапкерлигин президент Курманбек Бакиев сунуштаган. Алмаз Кулматов буга чейин Кочкор, Актала райондорунда аким болуп иштеген. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Эрнис Акрамов Камбарата гесине Орусия 2 миллиард доллар бөлүп жатканын, анын курулушуна канча каражат кетерин жана анын канчасы чиновниктер тарабынан уурдаларын каржы министринен сурады. Министр Тажикан Калимбетова бөлүнгөн акчанын канчасы уурдаларын алдын ала айта албастыгын, каржы министрлиги акча каражатын бөлүү менен чектелерин, ал эми ага көзөмөлдү эсеп палатасы жүргүзөрүн айтты. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Курманбек Бакиев кечээ кол койду, деп кабарлады президенттин басма сөз кызматынан. Аскар Бешимов Жогорку кеңештеги Социал-демократтар фракциясынан депутат, оппозициялык маанайдагы саясатчы Бакыт Бешимовдун бир тууган иниси. 68 жашында узакка созулган оорудан каза болгон Борис Помазкиндин сөөгү кечээ Бишкектин түштүк батышындагы көрүстөнгө коюлду, деп билдирди Азаттыкка Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Владимир Пласкев. Маалыматка караганда Борис Помазкин Таластагы Манас күмбөзүн, Ош областындагы Өзгө мунарасын, Нарын областындагы Ташрабат, Чүйдөгү Бурана мунарасын калыбына келтирген. Ал 1962-жылы Москва мамлекеттик университетин бүтүрүп, Скиф сарматтык археология кесибин алып чыккан. 1963-жылы Бишкекке келип, эстеликтерди коргоо уюмун жана калыбына келтирүү устаканасын түзгөн.
Рахмат Аманбек Дилденбай Ала Тоо кабарлары менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Азербайжанда президент Алиевдин бийлиги узартылышы мүмкүн. Мыйзамкерлер кечээ Конституциялык соттон президенттин 2 мөөнөттөн ашык кызматта калышына жол берүү боюнча референдум өткөрүү сунушунун мыйзамдуулугун карап берүүнү өтүнүүнү басымдуу көпчүлүк менен колдоп беришти. Сот 15 күндүн ичинде өкүм чыгарышы керек. Ильхам Алиев 2 ай мурда 2-кызмат мөөнөтүнө шайланган эле. Өзбекстанда америкалык ишкана мотор жасайт. General Motors Өзбекстандын мамлекеттик УЗ автосаноат менен биргелешкен ишкана түзө тургандыгын өзбек маалымат каражаттары билдиришти. Ташкенттин жанындагы ишканада жылга 360 миң мотор жасалмакчы. Анын аралыгында АКШнын өкмөтү жергиликтүү машина жасоочуларга 17,4 миллиард доллардык жардам сунуш этти. Ак үйгө ылайык бул ишканалар финансылык жактан дарамэтин күчөтүшү керек, болбосо салык төлөөчүлөрдүн акчасынан кургалышат. НАТО менен Орусиянын ортосундагы жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү кайра башталды. НАТОнун баш катчысы Яп де Схефер жана Орусиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозин Брюссельде бейформал жолугушту. Сүйлөшүү эми январда уланары кабарланды. Ортодогу алакалар август айында Орусия менен Грузиянын ортосундагы согуштун айынан үзгүлтүккө учурап калган. КМШнын бир катар мамлекет башчылары Казакстандын түндүгүндө жолугушту. Армениянын, Беларусьтун, Казакстан, Кыргызстандын, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстандын президенттери глобалдык кризисти жана КМШдагы кызматташтыкты талкуулашмак эч кандай расмий документке кол коюлушу күтүлгөн жок. Арменияда оппозиция өкүлдөрүнүн үстүнөн сот иши башталды. Мурдагы тышкы иштер министри Александр Арзумянга, ошондой эле парламенттин 3 депутатына жана дагы 2 өкмөт өкүлүнө февраль айындагы демонстрацияда бийликти кулатууга аракеттенген деген айып коюлууда. Демонстрациядагы кагылыштарда 2 полициячы, 8 карапайым киши набыт болгон. Жапониянын экономикасы өспөй калмакчы. Премьер-министр Таро Асонун өкмөтү келерки жылы өсүш 0% болорун болжолдоодо. Дүйнөдөгү экинчи ири экономика болгон Жапонияда мындай көрсөткүч 7 жыл мурда да болгон эле. Бейшемби күнү валюта кору дүйнөлүк экономика келерки жылы 0,4% төмөндөшү мүмкүн экендигин эскерткен. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми аба ырайы менен Али Абдыкадырова тааныштырат.
Бүгүн 20 декабрда өлкө аймагында мезгил-мезгили менен кар жаайт. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Чүй, Талас туугандарында туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл жергесинде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын аймагында 3-8, Талас жергесинде 2-7, Чүй, Баткен өрөөндөрүндө 0-5 даражага суук болот. Жалал-Абад, Ош, Ысык Көл туугандарында 3 даража сууктан 2-7 даражага чейин жылыйт. Борборус Бишкекте кыска мөөнөттө кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 1 даража жылуудан 3 даражага чейин суук болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстандагы башкы окуя бириккен оппозиция өкүлдөрүнүн АКШга сапары жана маалымат каражаттарынын эркиндигин талап кылуу болду. Мына ушул окуяларга кененирээк сиреп салып, микрофондо апта окуясы түрмөгүнүн бүгүнкү алып баруучусу Бүбүккан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Жыл аякта бара жаткан маалда тактикалык багыттары бири бирине коош болгон оппозиция биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыга электе бирдиктүү оппозициянын өкүлдөрү АКШга барышты. Алардын азаттыкка берген маалыматтары боюнча АКШнын демократиялык институттары жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү бул өлкөнүн мурдагы мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт менен жолугушуп, университеттерде жолугушууларды өткөрүштү. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев муну менен сапардын максаты ишке ашты деп билдирди.
Биздин максат бириккен оппозиция жактырган Кыргызстандын келечектеги саясий системасынын концепциясын бете чарын америкалык демократиялык коомчулукту тааныштырып кетүү болгон. Биз көптөгөн мамлекеттик эмес уюмдар менен, демократиялык институттар менен жолуктук. Биздин көтөргөн маселебизди алар түшүнүү менен кабыл алып жатышат.
Оппозициянын көрүнүктүү жетекчилери АКШда жүргөндө акыйкат үчүн кыймылынын лидери Аликбек Жекшенкуловго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Кытайдан келген 73 миллион сомду бейчеке короткон деген кине такты. Ата мекен партиясынын азыр АКШда жүргөн мүчөсү Равшан Жээнбековго дагы бир жаңы кылмыш ишин ачты. Өмүрбек Текебаев мындай аракеттерди оппозиция сапарына карата бийликтин ички үйдүү реакциясы деп баалады. Бийликтин оппозиция өкүлдөрүнө карата мындай мамилеси бийликти сындаган адамдарды куугунтукка алып, өз көз карашын эркин билдирүүгө мүмкүнчүлүк бербей калды деген пикирди бекемдегендей болду. Кыргызстандын экс мамлекеттик катчысы Ишенбай Абдыразаковдун баамында бийлик мына ушундай кадамдары менен өзүнүн баркын өзү төмөндөтүп жатат.
Мен бийликтин жасаганын муну туура көрбөй атам. Эгерде ошо Жекшенкуловдун жасаган кылмышы болгон болсо, аны дароо эле ошол кезде ачыш керек, ошону көрсөтүш керек. Эми ошол Америкага барып ошол жакта жүргөн убакта ошону көтөрүп чыгыш, бул өздөрүнүн жасаган иштерине шек туудуруп атат. Мына ушул жагы менимче саясий жактан алганда абдан натура иш.
Оппозиция лидерлеринин АКШ-тагы сапарынын учурунда коомчулуктун көңүлүн бурган бир маселе бириккен оппозиция менен элди баштап кете ала турган жалгыз лидери ким болот деген маселе болду. Ата мекен партиясынын АКШ-та жүргөн мүчөсү Равшан Жээнбеков менен Акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жээкшенколов Азаттыкка берген интервьюсунда лидерликке Өмүрбек Текебаев бышып жетилип калды деп билдиришти. Өмүрбек Текебаев мындай ойлор оппозиция күчтөрүнүн жалпы талкуусунда чечилиш керек деген менен бул маселе кыргыз коомчулугунун бүйүрүн дароо кызытып, бийликти гана эмес, биригүүгө башпайлап калган оппозициячыл кыймыл өкүлдөрүн да бушаймагын ойго салды. Элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев бул бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөн гана билдирүү деп баалап, маселе чогуу чараң кийинки сүйлөшүүлөрдөн кийин аныкталарын ачыктады.
Андай пиарды Текебаевди каалагандар Америкадан туруп сайттарга салып атканы баарыбызга белгилүү. Бирок ал эми мындай бир сунуш гана болушу мүмкүн, ал каалоо да.
Экс мамлекеттик катчы Ишенбай Абдыразаков болсо АКШга же башка бир мамлекетке барып ал жердеги уюм өкүлдөрү менен жолугушуу Кыргызстандын ички келечек тагдырын чечүүгө жол ачат деп эсептөө саясий жактан чоркоктук деп билдирди.
Саясатчылар, ар кандай политологдор кээде жөн эле божомолдоп эле бирдемени айтып атышат. Мына демократия деп, демократия үчүн күрөшөбүз деген адамдарды чакырып, анан өкмөт чакырып аткан жери жок да. Ушул жакта көп фондлор болот, саясий уюмдар болот. Ошолор чакырып, анан кийин пикир алмашып, эмне болуп атасыңар, кандай максатыңар деп коюш бул кадырес эле нерсе.
Антке менен оппозициячыл күч катары өзүн көрсөтүп жаткан саясий партия жана кыймыл өкүлдөрү мындан 2 жума мурда баштаган сүйлөшүүлөрүнүн аягына чыгып, бириккен элдик кыймыл түзүү максаты жакында ишке ашат деп үмүттөнүшүүдө. Ал тууралуу элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев мындай дейт.
Бириккен элдик кыймылдын долбоорлорун түзүп, баарын макулдашып атабыз. Азыр эми 3-4 документ даярдалып атат, бардыгы жактырып атат. 7 партия, 4 кыймыл. Жаңы бирикменин жобосу даярдалып атат. Бул бийлик оодарылгандан кийин убактылуу өкмөт түзүлөт дегенде биздин пикирибиз бар. Ошол 7 декабрда кол коюш керек.
Акыйкат үчүн кыймылы өткөргөн курултайда оппозиция сунуштаган Кыргызстандын жаңы өнүгүү концепциясын жактырган бирдиктүү Кыргызстан кыймылынын лидери Амангелди Муралиев бирдиктүү кыймыл түзүүгө саясий күчтөр даяр деген ойдо.
Кошулуш керек деген оюбуз бар. Бул эми өнүгүүнүн бир этаптары да, өзгөчө саясий партиялардын өсүшү көрүнүп атат да.
Кыргыз коомчулугунда өзгөчө амалкөй күчү бар деп эсептелген Үсөн Сыдыков түптөгөн жаңы Кыргызстан партиясынын лидери Исмаил Исаков болсо азырынча маалымат берүү эртелик кылат деп максатын ачык айткан жок. Демек мындай кадам оппозициянын бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарар күнү дагы алыско деген күмөн ойду пайда кылууда. Оппозиция ошентип ким лидери болот деген маселеге такалып турганда, улуттук телеканал 3 жылдан бери Азаттык менен биргелешип даярдап келаткан телекөрсөтүүлөрдү 2 айдан бери эфирге чыгарбай, радио уктурууларды толкунунан алып салгандыгынын башкы себеби берүүлөрдүн мазмуну экендиги ушул жумада ачык болду. Азаттык Эркин Европа үналгысынын жетекчилери улуттук телерадио корпорациянын башкы директору Мелис Эшимханов менен жолугушканда, ал Азаттыктын үналгы жана сыналгы берүүлөрү кыргыз бийлигин катуу сындайт жана коомго терс таасир берет. Ошондуктан берүүлөрдүн мазмунун обого чыгаардан мурун текшерүү зарыл деп билдирген. Американын чет өлкөлөр үчүн берүүлөр башкармалыгынын кеңеши мындай талапты аткаруу мүмкүн эмес деп тапты. Бул окуяга байланыштуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын бийлигин Азаттыктын берүүлөрүнө тоскоолдук кылбоого чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева парламентте атайын билдирүү жасап, бийликти эсине келүүгө чакырды.
Прагадан келген делегация биздин фракциянын депутаттары менен жолугушту. Эшимканов менен жолугушканда эле Азаттык президентке катуусунда ошолсун токтотсо гана ого чыгат дептир. Тоскоол муру болсо бул өлкөдө сөз эркиндигине эч түү жок. Жазаса аны УТРК жазап жатат деп Ак үйдүн көз карашын билдиришиптир. Анык Мелис Эшимканов чалкасынан кетип бул президент Бакиевдин тапшырмасы деп чарылыптыр. Бакиев өзү бийликке 2005-жылы азаттык аркылуу келгенин унутса дагы 2005-жылы 24-мартта революция болду деп айткандан уянган Ак үй унутпашы керек эле. 2 күн мурда BBC радиосунун кайра каалыбына келтирген кыргыз бийлиги эми азаттыкты кайра каалыбына келтирүүдөн тайсалдап турган кандай себеби бар? Бизде сөз эркиндиги бир үйлөнүн курмандыгына айланып, жалпы эл соого 2 саат бир суткада чындыкты айткан радионун укпай чалкап турган маалы.
Депутат Роза Отунбаеванын мындай чакыруусуна карабастан ОТРК жетекчилиги азаттык карыз болчу деген куршултоолорду түрдүү маалымат каражаттарына таратса, президенттик администрация башчысынын орун басары Досалы Эсеналиев эч кандай саясат жок деп кинени кайра үнү алгы жетекчилигине артты.
Биз эч кандай саясатты көргөн жокпуз. Баса белгилеп коюу керек, 15 декабрь күнү эле ошол азаттыктын өкүлдөрү менен бул жерде ак үйдө жолугушууда бул боюнча пикир алмашкан болчубуз. Андан кийин алар өздөрүнүн пресс конференциясында ушул биздин пикирди тастыктап, баардык техникалык проблемалар чечилгенден кийин иштешүүгө кызыктарыбызды билдирип кетишкен болчу. Эртеси Радио Свободанын Прагадагы президенти башкача маалыматты таратып атат. Бизге да түшүнүксүз болуп калды. Эмне үчүн жооптуу жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү башка сөздү айтат, а радионун жетекчилиги башка сөз айтат.
Ай башынан бери УТРКнын башкы директору Мелис Эшимханов кызматынан кетсин деген талап менен ачкачылык жарыялоого чейин барышкан кызматкерлери ушул жумада башкы ачкыч президенттик администрация башчысы Медет Садыркулов да экен деп аны кызматтан кетирүү талабында коюшту. Бир топ жылдан бери Лица деген эркин гезитти чыгарып жүргөн журналист Бермет Букашевага коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгы кооптонууну ого бетирип күчөттү. Мына ушундай окуялар коомдо сөз жана басма сөз эркиндигин коргоого алуу аракеттерин күчөтүп, Ата мекен партиясынын жаштар канаты 19 декабрда эл көп болчу Ош базарынын жана Айчүрөк дүрдүнө дүкөнүнүн жанында маалымат каражаттарын куугунтуктоону токтотуу талабын колдогондордун колун топтоого аракет көрдү. Бирок кол топтоп жаткан 8 адамды милиция дароо кармап, Ленин райондук соту соттоду. Ата мекен партиясынын жаштар канатынын лидери Жомарт Сапарбаев бул окуя тууралуу азаттыкка:
бул баягыдай эле өзүнүн оюн айткан, көз карандысыз ой жүгүрткөн иш аракеттерге тыюу салуу. Анткени кол топтоо деген бул акцияда эмес, митинг да эмес. Мисалга алсак, коммунисттер партиясы эле Гансиябе базасына каршы кол топтоп атканда эч ким тийген эмес. Мусулмандар союзу деп ачып алыптыр, алар да кол топтоп атат, эч ким мисалга алсак тийген жок да. Эмнегедир анан ошол саясий маселеге келгенде эле кол топтомок түгүл, бир ой айтсаң эле ошо камай башташты. Бул албетте сөз эркиндигин жоюу аракеттери, саясий эркиндиктерди жоюу жана кысуу аракеттери болуп атат,
деп билдирди Жомарт Сапарбаев. Эркин басма сөз каражаттарын кысмакка алуу 2005 жылдан кийин жоюлат деген зор үмүттү ушул жылдагы де-факто алиби гезиттеринин жабылып, электрондук эркин маалымат каражаттарынын калбай калганы жокко чыгарууда. Кысмакка чыдабаган журналисттердин бир тобу чет өлкөгө чыга качса, айрымдары көртүрлүк тема тууралуу гана жазууга багыталды. Саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев мындай абалга чыдамкайлык кылып олтура бербестен жалпы каршылык көрсөтүүгө мезгил жетти, дейт.
Кыргызда бар да ушундай сөз: башкы смек бар, тилге смек жок деп. Мурда эле билишкен эл сөздү токтотпош керек деп. Ошол эски баалуулуктарды кайра көтөрүп чыгып, кыргыз эли өзгөрүшпөсө эч ким кыргыз эли үчүн орнотуп бере албайт эч нерсе. Ошондуктан кыргыз эли кан тери менен күрөшүп, тынымсыз күрөшүп сактап калыш керек,
деди саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы аттуу түрмөгүбүздүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Бүйүкан Досалиева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду областтардан кыскача жаңылыктар менен улантсак, аларды обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Ош шаардык соту укук коргоочу Равшан Гапировду 1 жылга күчөтүлгөн режимге кести. Толугураак Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Демократияны жана укукту өнүктүрүү фондунун директору Абдыманап Халилов маалымдашынча, Ош шаардык соту быйылкы март айынан бери тергөө абагында кармалып турган укук коргоочу Равшан Гапировду интернет аркылуу тараткан баракчаларында диний аралашууну урматкан деп айыптап, 1 жылга эркинен ажыратты. Өкмөт уюм башчысынын пикиринде судья кылмыш ишин бир жактуу карап, бийликтин буйрутмасын аткаргандай. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Нематжан Гудуков Гапировдун күнөөсү толук далилденгендигин, өкүмгө канааттанып тургандыгын белгиледи.
Нарын шаар башчысын шайлоодо бюллетен алдын ала даярдалгандыгы белгилүү болду, деп кабарлады Нарындагы кабарчыбыз Күмөндөр Усупов.
Бүгүн болуп өткөн депутаттардын Нарын шаардык кеңешинин кезексиз чакырылган отурумуна 28 депутаттын 27 катышты. Күн тартибине Нарын шаарынын мэрин шайлоо маселеси киргизилди. Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын инспектору Уран Ботобеков шаар жетекчилигине президент тарабынан 2 талапкер сунуш кылынгандыгын маалымдады. Бирок Нарын облустук акимчилигинин башкы адиси 26 жаштагы Мирлан Дыйканбаев мээрлик кызматка жаштыкларын айтып өз талапкерлигин алып таштады. Андан соң Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Чыңгыз Исмаилов шайлоо бүлүтөнү даяр экендигин билдирип, добуш берүү башталды. Жыйынтыгында Мурдан Арын шаарынын мэринин милдетин аткарып келген Алмаз Кулматовго 27 депутаттын баары макул добуш бергендиги жарыяланды.
Быйыл Баткенде ВИЧ СПИД илдетин жуктургандардын саны 16 жетти деп маалымдады кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткенде ушул жылда ВИЧ СПИД инфекциясын жуктурган 2 аял төрөдү. Бул тууралуу 20 декабрда облустук СПИДге каршы күрөшүү борборунун баш дарыгери Шайргүл Эрназарова облустук көп сектордуу комитеттин кезектеги отурумунда маалымдады. Анын айтымында быйылкы жылда ВИЧ СПИД инфекциясын жуктурган 2 аялдан төрөлгөн балдар азырынча дарыгердин көзөмөлүндө турат. Балдарда аталган инфекция бар же жоктугу 18 айдан соң маалым болот. Жалпысынан облуста ВИЧ СПИД илдетине чалдыккандар 38 учур болсо, быйылкы жылда 16 учур катталгандыгын кошумчалады баш дарыгер Шайгүл Эрназарова.
Жалал абад шаарында эмгек мигранттарынын көйгөйүн жеңилдетүүчү борбор ачык эшик күнүн өткөрдү. Байланышта дубандагы барчубуз Рыспай Абдыраимов.
Дүйнөлүк кризиске жана кышка байланыштуу Орусияда иши токтогон эмгек мигранттары облуска кайтып келишүүдө. Алар учурда облуста жумуш таба албастан Орусиянын жарандыгын алгандар социалдык коргоодон четте калгандыгын, балдары тил жагынан кыйналышкандыгын билдиришкен. Жалал абадда 9 айда 1194 киши башка жакка иштөөгө кетсе, алардын 491 шаарга кайтып келген. Облустук жумушка жайгаштыруу башкармасы 10 айда 52200 ашык адам башка жакка жумуш издеп кеткени тууралуу маалымат алган. Еврокеңештин Борбор Азиядагы өкүлчүлүгү ачкан долбоорго ылайык, эмгек көчкүндөрү башка кесипти өздөштүрүүсү жана каалоосу боюнча Жалал абад шаарындагы ишкана мекемелерге иштөөгө жиберилет.
Жалал абаддан Рыспай Абдыраев кабарлады.
Областардан кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Студияда жаңылуучу жан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жыл жыйынтыктары рубрикасынан Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору адабиятчы Осмонакун Ибраимов Кыргызстандагы Айтматовдун жылы жана анын айрым жыйынтыктары тууралуу ой бөлүшөт. Профессорду кабарчыбыз Эсенбай Нурушев кепке тартты.
Урматтуу профессор, быйылкы жыл мына өзүңүз билесиз, Кыргызстанда Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыяланган эле. Ушул жылдын айрым жыйынтыктары тууралуу, эгер каршы болбосоңуз, сиздин ой пикириңизди уксак деп турабыз. Айтматовдун жылы кандай белгиленди деп ойлойсуз? А дегенде ушуга токтоло кетсеңиз.
Жакшы болот. Менин байкашымча, биринчиден тикенди ушу сырттан Европадан чакырып келип бир топ бул ишине мындай түйшүккө учуратып, бир топ психологиялык жактан дискомфорт жасап аксакалыбыз бираз күйүнчү түштү окшойт, анын баарын көрүп калдык. Мени эң биринчи ушу бираз өкүнгөнүм, катуу эле өкүнгөнүм ошо аксакалыбыз көзөткөндө бир ушу дүйнө карап бул элге бекеринен Айтматов келген эмес экен, бекеринен бул элден Айтматов чыккан эмес экен дегидей кылып бир баардык баягы эл эсинде кала турган тарыхтын бир барагында жазылып кала турган деңгээлде узата албадык, көмө албадык.
Айтматовдун аты Орус драма театрына, Кара жыгач багына, сиздердин окуу жайдын бир жатаканасына берилди деп уктук. Ушул чечимдерге кандай карайсыз?
Бул өзү Айтматовдун масштабын анын биздин элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин астында жасаган улуу кызматына такыр эле татыксыз, же болбосо ага такыр эле жооп бербей турган чечим болуп калыптыр. Анан мен ойлоп калдым, мен бул сыягы убактылуу боло турган нерсе окшойт. Мен өткөндө бир айтчу мен ошо эл артисинин деңгээлинде көмүлүп калды. Эми болуптур, биздин жетекчилерибиз ага баягы уюштуруучулук деңгээли масштабы жеткен жок окшойт, мен эми болор иш болду. Анан эми ушу атты койгондо жок дегенде мына биздин Бишкекте Татынакай көчөлөрүбүз бар, ошо тикем баскан, тикем квартиралып жашаган мына Эркиндик деген бульварыбыз бар. Бул эркиндик деген сөз ал көчөгө башынан эле бираз туура эмес берилип калган. Себеби бул өзү саясий көчө эмес, ошол көчө мындай айтканда маданий көчө болчу. Ошол жерде биздин Алыкул Осмоновдон баштап Амыркен, Түгөлбай Сыдыкбеков анан ошо тикем ошол көчөдө жашап, мекен ошол жерде ары бери басып ойлонуп ошол жерде арбагынын элеси турат дегендей. Ошол жерге бир жакшынакай эктелик коюлуп калат эле, Айтматов көчөсү, Айтматов бульвары болуп.
Башкасын баарын кое калып эле ушул 12 декабрды ушу жалпы улуттук майрам деп жарыялап койсо кандай болот эле? Ушуга тактыктуу киши беле Айтматов?
Мына эл айтып атпайбы, элден өткөн сынчы жок. Ушу Манастан кийинки эле кыргыз элинин баягы башын дүйнөгө көрсөткөн биздин улуу адамыбыз Манас Айтматов экен элдин баарына айтып атат. Эми мына жанакы сыйлыкты мисалы үчүн аны эл аралык сыйлыкпен гуманизм, маданиятка, адабиятка, адамзаттын жалпы каарынасына кошкон гуманизм жана башка салымдар үчүн деп эл аралык сыйлыкты биз керек болчубуз. Эмне бизде Свердлово районы деген бар, Ленин районы деген бар, Октябрь районы деген бар. Шыбыргызын Бишкек шаарын борборунан бир район атын бергенге болбой айтмакчы. Менин байкашымча атайын эле жасалып атабы деген менде ой калып атат. Себеби акыл эси бар, бирдекени түшүнгөн кишилер мындай иш кылбаган эмес. Жетекчилер Манас эмес айтматын көнтөң окубаган кишилер экен ойлоп атып, көп жазуучунун бири эди. Эмне кылабыз? Эми кийинки муун, кийинки жетекчилер акылдуураак чыгып бирдемени түшүнүп алар анан бир татыктуу атын коюп татыктуу бир төөнөкөбүр калтыра турган нерсе болсо керек деп ойлойм.
Деги ушу 21-кылымдагы 20-кылымдагы кыргыз үчүн Айтматовдун ушу кылган кызматын эмнеден көрөсүз?
Биз сыяктуу өтө көп эмес азыраак санда элдер дүйнөдө өтө көп. Анын ичинде Советтер Союзундан мурунку бизге окшогондон бир бери жагы бир 100 жакын эл бар болчу. Ошолордун арасынан бизди көтөрүп чыгып кыргыздын ичине ушундай толгонайдай байбичелер, Түшөн сыяктуу жигиттер, ушу сыяктуу Жамиля сыяктуу кыргыз элине чыккан ушундай элдер, ушундай бир руханий бийик бейлик кенен ушундай бир адамдар деген бүтүн мына дүйнөгө рекламалап биздин жакшы жактарыбызды тараткан Айтматов болчу. Ал эми бир бүтүндө элди жакшартуу кылыш бул өтө кыйын маселе. Буга миллиондогон, миллиарддаган доллар мекендеген жылдар талап кылынат. Айтматов болсо бекер эле биздин дүйнөгө атыбызды чыгарып берди, кыргыз элин жакшартуу кылды. Ал эми элди жаманаттуу кылыш, элдин баягы эл караган көзүн жер карата турган иш жасаш бир эле сааттык же бир эле күндүк жумуш, аны биз көрдүк, билип жүрөбүз. Ошондуктан Айтматовдун кыргыз элине жасаган кызматы муну кандайдыр ченелтемдетүш мүмкүн эмес. Ал биздин эң символу, биздин визитный карточкабыз сыяктуу болгон нерсе. Эле мындай жалпылап философиялык сөзүн айтканда кандай эл экенибиз, биздин деле дүйнөлүк казына кошо турган чоң салымыбыз бар экен, салым кошконго жете турган алыбыз, күчүбүз, талантыбыз бар экенин көрсөткөнчүңүз Айтматов болгон. Анан мен муну түшүндүрсөк, анда биз деле эч кимдин кадырына жетпейбиз.
Азыр мына ушу кыргыздын арасында Айтматов бизге эмне кылып берди эле, жалаң өмүр бою сый урмат көрүп жүрдү деген сыяктуу көз карашта адамдар да бар кыргыздар. Ушулар тууралуу сиз эмне деп айта алар элеңиз? Ушул кишилерди кантип ааласа болот?
Абдан жакшы суроо бердиңиз, Эсенбай мырза. Бизде азыркы кыргыздын руханий турмушунда, маданият турмушунда эки бири бирине каршы, бири бирине туура келген эки бир агым бар деп айтсам болор эле. Биринчи агым бул ушул Манастан калган кийинки биздин уруларыбыз Алып Түгөлбай сыяктуу адамдардан калган, анан албетте чекем калтырган руханий маданият, руханий мурас. Бул мурастын эң негизги белгиси биздин баягы улууга урмат, кичүүгө ызат кылган илгертемир салтанатын сактап ушундай элибиздин жакшы жактарын көрсөткөн бир нерсе деп эсептейм. Мага тескери келген мурас мына азыр карап көрөлү, гезиттерди окуп көрөлүчү, телевизорду карап көрөлүчү. Мынакей Айтматовдон баштап Усубалиев кандайтип бүт баарын кесип күткөдүкпү? Айтматовду татар деп атадык мына гезиттерибиз. Айтматов деген тиги кыргыз эмес, орусча жазат, кыргызга чипол алып кийгизген деп гезиттерин үстүкү бостоп жаздык. Бул жанагы мен айткан экинчи тенденция, экинчи агым. Эгерде ошол Айтматов калтырган мурасты өздөштүрүп ошону Кыргызстандын кыргыз улутунун пайдасы кеткендигин күчүрүбүз жетеби деген суроо турат. Ошону менен бирге азыркы биз жанакы бүлдүк үчүк болгон биздин саясат, бүлдүк үчүк болгон биздин руханий турмуш, бири бирибиздин мамилебиз ушул боюнча калып кала ушул жеңип кетеби деген суроо турат. Эгер ушул жеңип кетсе анда биздин келечегибиз өтө кыйын болуп калат. Ал эми жеңдирбей баарыбыз интеллигенция, жазуучулар, маданияттуулар, окумуштуулар, силер окшогон журналисттер баарыбыз киришип бул кичибизге ызат кылалы, уруубузга урмат кылалы, сыйлайлы, кечеге өткөн тарыхыбызды сыйлайлы десек анда бизден бирдеме чыгат, Кыргызстан түбөлүктүү мамлекет болот. Мынакей кече Славян университетинде 15 жылдык юбилей болгондо мен таң калдым. Ошол университет ачкан Акаев деген бир президент болгон бизде. Кыргыздар билет, бирок ушуну Акаев деген биринчи президентибиз болду эле. Ошону ушу ачып кеттиме деп сырлар оор сөз айтылган жок. Мынакей жанакы манкуртизм Айтматов ушуну өмүр бою жазып өттү. Биз ошол 80 жылдын белгилеп отуруп ошону такыр тез тегирден тескерисин жасап бүгүнкү күндө манкуртизм жана кечегисин унутуу, тарыхын сыйлабоо деген эң бир кейиштүү турмушта жашап атабыз. Мен муну мен ошо бир айтсын мактасын деген сөз кылган жерим жок. Акаев баарыбыз эле бирдей. Менде ошо эл сыяктуу Акаевдин кемчилигин жылда айтып жүргөн кишимин. Жаздым, китеп чыгарып жаздым керек болсо. Бирок манкуртизм деген ошо. Кечеги биз баарыбыз көргөн тарыхты атайын көрмөксөң десем, президентти баштап башкасы баштап ушул унчукпай карап отурушат. Киносун көрсөттү, анда да бир сөз жок. Эми ушул манкуртизм эме эмне? Буну жаштар көрүп отурду, шыбармы деп толуп жаштар карап отурсун бардыгын. Жаштар күлүп отурду.
Урматтуу профессор, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Осмон Ахун Ибраимов менен Эсенбай Нурушев маектешти.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателлиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Бул азаттыктан жаңыл Жусупжан. Кыргыз травматология жана ортопедия улуттук борборунда 17 жылдан бери баспаган Сардарбек Калмурзаевка 4-жү жолку муун операциясы ийгиликтүү жасалды. 17 декабрдагы куш тумоосунун эпидемиясына карата окуулар Кыргызстанда бул жагдайга карата даярдык өз деңгээлинде экендигин көрсөттү. Улукман апталык медициналык программасынан мына ушул жана башка медициналык уктуруулар менен тааныша аласыздар. Уктурууну кабарчыбыз Фатима Абдалова алып барат.
Саламаттык сактоо министри Марат Мамбетовдун 16 декабрдагы Кыргызстандын улуттук программасынын негизинде куш тумоосунун жогорку патогендүү пандемиясына каршы күрөш жүргүзүү жана республиканын саламаттык сактоо министрлигинин бул дартка карата өз учурунда элге сапаттуу жардам көрсөтүүсүн камсыздоо максатында чыгарган буйругунун негизинде 17 декабрда машыгуу окуулары өттү. Өтүлгөн машыгуу окуулары республиканын саламаттык сактоосу куш тумоосунун жогорку патогендүү пандемиясына каршы турууга даяр экенин көрсөттү, деди Азаттыкка берген маалыматында саламаттык сактоо министрлигинин куш тумоосу боюнча айыл чарба министрлигиндеги атайын өкүлү Барат Умаров.
Медицина кызматкерлери бул тууралуу семинарлардан өткөн, бул бүткүл дүйнөлүк банктын гранты менен көп нерселер алынып, даярдыктар көрүлгөн. Ушул куш тумоосун аныктоо боюнча да биздин даярдыктар жакшы. Специалисттер болсо окуп келген, лабораторияларга оборудованиялар болобу, жанагы реактор болобу бүт алынган. Вдруг оорулуу чыгып калса жатыпа турган жана бокс деп коебуз. Өзүнчө аларды ремонттон чыгарып койгонбуз, бүт жабыштандыруу заттарын алып койгонбуз, дарылай турган дарылардын да запасы бар бизде,
деди саламаттык сактоо министрлигинин куш тумоосу боюнча айыл чарба министрлигиндеги атайын өкүлү Барат Умаров. Өтүп бараткан аптанын дүйшөмбүсүндө Кыргыз травматология жана ортопедия улуттук борборунда профессор Сабырбек Жумабековдун жетекчилигинде 16 жылдан бери баспай келген 38 жаштагы Сардарбек Калмурзаевке 4-жү жолку өтө уникалдуу муун операциясы ийгиликтүү жасалды. Аталган операция профессор Сабырбек Жумабековдун Азаттыкка берген маалыматына караганда борбордук Азияда жасала элек. Ал эми дүйнөдө деле бул операция өтө сейрек жасалат.
Август айынан баштап Сталбеке этап-этабы менен операциялар жасай баштадык. Биринчи эки жан башын алмаштырдык, анан эки тизесин алмаштырдык, жаңыдан муун салдык. Ошондо Сталбекте бүгүнкү күндө ошол биздин Орто Азияда деп коеюк, биринчилерден болуп 4 чоң муун алмашылды да. Анан эми Кудай буюрса ушул жакынкы бир ай чамасында аралыгында Сталбек бутуна туруп толугу менен басканга толук мүмкүнчүлүк алды. Операциябыз жакшы өттү. Бүгүнкү күндө ал Сталбек палатасында жатат, отуруп калды.
Деди травматология жана ортопедия улуттук борборунун директору профессор Сабырбек Жумабеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын улук манапталык медициналык уктуруусун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кош бойлуу эне 9 ай бою өзүн кантип алып жүрүү керек? Албетте, боюнда бар аялдар алгачкы күндөн тартып эле дарыгердин көзөмөлүндө болуп, алардын кеп кеңешин алып турушу абзел. Ал эми көпчүлүк кош бойлуулар 7-8 айга чейин кайрылбай жүрө беришип, өзүнүн да ыңыркайдын да саламаттыгына дуу кетирип алышкан учурлар аз эмес. Негизи эле кош бойлуу аялдар өзүн кантип алып жүрүшү керек? Мына ушул теманын тегерегинде кесиптешим Айжан Шаботоева кеп салмакчы.
Кош бойлуу кезинде болочоктогу эне оор көтөрбөй, көбүрөөк эс алуусу абзел. Себеби бою кат аялдардын организми өтө назик болуп, өзгөрүүлөргө учурайт. Ымыркай күтүп жаткан болочок энелер биринчи кезекте убактысында туура тамактанышы керек дейт. Номер 3-чү шаардык дарыгерлер тобунун гинекология бөлүмүнүн башчысы Бурул Калиева.
Эт көбүрөөк колдонуш керек балага жакшы заттар барыш үчүн, анан жанагындай анемия оорулар менен оорубаш үчүн көбүрөөк ушул этти көбүрөөк колдонуш керек. Буга уйдун эти, уйдун тили жакшы, андан кийин оошу деп коебуз. Эми жана чөп жар өсүмдүктөрү, булар дагы кишечниктин ичегинин туура иштешине көмөк көрсөтөт. Андан кийин мөмө жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Туура тамактанса бою кат аялдардын ден соолугу дагы чың болот, жаңыдан өсүп аткан түйүлүк дагы жакшы өсөт, өсүшүнө да жакшы көмөк болот. Булар анемия менен оорубайт.
Боюнда бар кезинде мисалы апельсин, лимон, мандарин сыяктуу ысык жерде өсүүчү мөмө жемиштерди жегенге болбойт. Себеби баланын аллергия болушун өбөлгө түзөт. Ошондой эле таттууну ченем менен жеш керек. Учурда 3-чү наристесин күтүп жаткан кош бойлуу айым Талайкүл Кыдырмышева 2-чү баласы боюнда бар кезинде таттуу нерсени ашыкча жеп, анын таасири тийгенин айтат.
Мен 2 уул төрөдүм, экөөндө тең мен вообще оозума эмес кетирген жокмун. Да шоколад, бакалат, постоянно таттуу жейм. А бирок диабет болот дегенге ишенем. 2-чү баламда мен көбүрөөк жедим, аябай ушул шоколадка эмем желанием көбүрөөк болупчу. Ошо 2-чү балам диабет менен төрөлдү, ушуга ишенем.
Боюнда болгон 1-чү күндөн тарта эле кош бойлуу эне таза абага көбүрөөк чыгып сейилдөө керек. Ошондой эле тиешелүү гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоодо ашыкча кылбайт. Гинеколог Бурул Калиева билдиргендей, эң негизгиси гигиеналык жактан өзүн таза алып жүрүү абзел.
Себеп дегенде азыр булардын гигиенасы туура эмес болгон болсо, көпчүлүгү учурда жанагындай инфекциялар көп болуп атат, ден ысык жактан бериле турган ошол оорулардын негизинде бул бойго кесте аялдар көпчүлүк учурда бөйрөгүнүн сезгениши болуп атат, табаткысын сезгениши болуп атат, же болбосо ушул инфекциялардын негизинде боюнан колколуп, боюнан түшүп, же болбосо ичинен балдар мерттенип калып атат да.
Кош бойлуу учурунда балага зыян келтирүүчү нерселердин бири бул тамеки тартуу. Эгер бала курсакта жатканда энеси тамеки тартса, анда ал баланын дем алуу органдары жабыркашы мүмкүн. Ошондой эле дарыгердин кеңешисиз ар кандай дары дармектерди колдонууга да болбойт, дейт Бурул Калиева.
Бир гана биздин ошол Минздравтын берген приказы боюнча 12 жумалыгына чейинки учурда фолиевый кислота деп беребиз. Бул нервный трубканын туура өсүшүнө көмөк көрсөтөт. Фолиевый кислотаны аны сөзсүз түрдө ичиш керек. Анан экинчиден болсо, биздин Кыргызстан азыр йод дефицитный, жанагындай йоддун жетишпеген, өзүнчө бир эпидемиялык зона деп коет да, йод жетишпегендигине байланыштуу едамарин деген препаратты биз сунуш кылабыз. Аны төрөгөнгө чейин бир таблеткадан бир маал ичиш керек. Андан башка эгерде жөтөлсө, же грипп менен ооруса, же башка оорулар менен ооруп калган болсо, аны сөзсүз түрдө врачка барып көрүнүп, алардан туура кеңешин алыш керек. Анан өз ара же кошунасы же тууганы берген назначение боюнча башка таблеткаларды ичкенге болбойт.
Кээ бир дарыгерлер кандай витаминдерди жазышат эмеспи? Ошолорду жана табигый жер жемиштер менен алмаштырса болобу?
Албетте. Биздин жанагы ичип аткан, берип аткан бул аптекадагы болгон витаминдердин баары бул искусственный синтетический препараттар да. Эгерде ошого биз эң биринчи маанини эмнеге берип атабыз? Жана рациональный туура, рациональный питание, туура тамактанса, ошол тамагынын рационунда баардык жанагы биз сунуш кылып аткан жер жемиштер, эт ашы, сүт ашы болгон болсо, анда бул витаминден өтөрүнүсү, витаминге караганда бул туура тамактанса бул эң пайдалуу нерсе болот да. Себеп дегенде организм ошол тамак аркылуу өзүнө керектүү витаминдерди алат.
Боюнда бар мезгилде организм алсыз болуп, терс нерселерди бат кабыл алгандыктан көпчүлүк аялдар сасык тумоо менен ооруп калышат. Бул курсактагы ымыркайга өтө терс таасирин тийгизет. Андыктан кош бойлуу энелер болушунча бул илдеттен алыс болуш керек, дейт номер 3-чү шаардык дарыгерлер тобунун гинекология бөлүмүнүн башчысы Бурул Калиева.
Эгерде биринчи 12 жумалыгына чейин грипп менен ооруган болсо, же катуу катуу формада температура берип, ысытма чыгып, жана андай бир эки үч күнгө чейин жөтөлүп, же башка жана андай клиникалар менен ооруган грипптер болгон болсо, сөзсүз түрдө грипп менен ооруган болсо, көпчүлүк учурда ушул ичинен же бала мертенип калат, же болбосо эрте эле боюнан түшөт, же болбосо кийин бала өскөн учурда деле ошолор кандайдыр бир патология менен төрөлөт да.
Мен бул нерсеге толук ишенем, себеби мен мындай нерсени тааныштарыман угуп билип жүрөм, дейт кош бойлуу айым Талайкүл Кыдырмышева.
Көп эле угам, что ушул беременный учурда ушундай грипп болуп ооруп, анан балабыз мындай, анан мындай эме болуп калды, тигиндей болуп калды деп.
Адистердин айтуусунда кош бойлуу аялдарга УЗИ аппаратына тез-тез түшүүгө болбойт жана компьютерде көбүрөөк иштөөгө тыюу салынат. Кош бойлуу кезинде көңүл буруучу нерселердин бири бул кийим. Башкача айтканда, кыспай турган кенен кийим кечелерди кийүү зарыл.
Рахмат Айжан, кош бойлуу эне өзүн кандай алып жүрүшү керек жана кандай эрежелерди сакташы зарыл. Мына ушул темада кесиптешим Айжан Шабатоева серип салды. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер, урматтуу каармандар, Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасын угуп жатасыздар. Учурда адистердин айтымында онкологиялык оорулардын ичинен өпкөнүн рак дарты көп катталууда. Бул дарттын келип чыгышына экологиянын бузулушу жана тамеки тартуу бирден бир себепкер. Адистер акыркы жылдары өпкөнүн рак оорусу жаштардын арасында көбөйүп баратканын белгилешүүдө. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева токтолот.
Дүйнө жүзү боюнча өпкөнүн рак оорусу менен жыл сайын 1,250,000 жакын жаңы оорулар катталат. Анын ичинен 1,000,000 жакыны каза табат. Улуттук онкология борборунун көкүрөк рак оорулар бөлүмүнүн башчысы, медицина илиминин доктору Мукаш Бейшимбаев өпкөнүн рак оорусунун келип чыгуу себептери тууралуу мындай деди.
Өпкөнүн рагын пайда болушунун себептери көп. Биринчи себеби бул айлана чөйрөнүн булганышы. Мында ушул өнөр жайлардын, өндүрүштөрдүн жана зыяндуу заттарды бөлүп чыгарган жагы көп таасир берет деп айтылат. Андан башка өпкөнүн оорулардын алдын алынбай өнөкөткө айланып кетиши да туура эмес, ич аба дарыланышы алып келет бара бара.
Ошондой эле Мукаш Бейшимбаев тамеки тарткан адамдарда өпкөнүн рагы менен ооруп калуу коркунучу көптүгүн кошумчалады.
Фактор түздөн түз негизгилердин бири деп тамеки чылым чегүү айтылат да. Эгерде адам тамеки чеккен стажысы 10 жылдан ашык болсо, ошол киши өпкөнүн рагы менен ооруп кала турган мүмкүнчүлүгү тамеки чеккен адамга караганда 25 эсе көп да. Ошо киши тамекини тыштаса, 5 жылдан кийин өпкөнүн рагы пайда боло турган коркунуч 2 эсеге гана азаят экен. А 10 жылдан кийин 5 эсеге азаят да. 2 жылга чейин өпкө тазаланат экен тамеки тыштагандан кийин дагы. Ошол 2 жылдан кийин бир 60-70% гана калыбына келет экен да.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо борборунун билдирүүсү боюнча, учурда дүйнө жүзүндө 1 миллиард, башкача айтканда адамзатынын 29% чылым чегет. Ошондон улам жыл сайын 5 миллион адам каза табат. Эргене коомдук уюмунун төрайымы Таалайгүл Сабырбекова тамекинин зыяндуулугу тууралуу буларды айтты.
Тамекинин түтүнүндө 4000 химикалык заттар бар да, анын 60% такталган, алар ракка алып келет деп. Анын ичинде химикалык заттар бар: ацетон, мышьяк, угарный газ, формальдегид, метанол, фенол деген. Андан тышкары дагы мен кээ бирлерин эле келтирип атам. Бул өпкөгө астан-астан сактала берет да. Анан өпкөнүн ичинде альвеолы клеткалар бар да. Ошол клеткалардын зыяндык алып келет да. Анан нормальный клеткалар рак клеткасына айланып кетет да.
Ош облусуна караштуу Ноокат районунун тургуну Эсенбай Камалов ушул тапта улуттук онкология борборунда өпкөсүнөн операция болуп жатат. Бейтапка айрым суроолор менен кайрылып микрофон сунганымда ал буларды айтты.
8 октябрдан бери жатамын. Өпкөдө неме бар деген? Опухоль деп коёт экен. Жылда жөтөлүп ысытма чыкты, барып үйрөнгөнгө түштүм. Операция 24 октябрда болдум. Нормально, Кудайга шүгүр.
Дарыгерлердин
айтышына караганда, бул оору боюнча тамеки тарткан болуп турасыз. Мен эми тамекини 43 жыл тарттым
да. Ошондон келип чыккан турбайбы?
Ошондон деп эле айтышты, барды эле опухоль курильщика дешти, эми ушул азыр нормальный луч химия алдым.
Көп учурда өпкөнүн рак оорусуна кабылгандар оору өтүшүп кеткенде кайрылып жаткандыгынан улам бул дарттан каза тапкандардын саны көп болууда. Анын себеби бейтаптар оорунун белгилерин билбегендиктен дешет дарыгерлер. Мисалы, Кыргызстанда эле жыл сайын 600-700 оорулу катталып, анын 450-500 жакыны бир жылдын ичинде каза табат. профессор Мукаш Бейшенбаев оорунун белгилерине токтолот.
Биринчиден кургак жөтөл болушу мүмкүн, элек акырык чыгышы мүмкүн, эртең акырыкынан кошо кандын порожилкалары кошо чыгышы мүмкүн. Жөтөл күндө бирөө эмес, башкача болуп калышы мүмкүн. Мисалы деген кургак жөтөл наоборот акырык көбүрөөк чыгат, акырыктан жөтөл наоборот кургак жөтөлгө айланып, температура пайда болуп, антибиотик ичсе жок болуп кетип, антибиотик токтотуп койсо кайра пайда болгон температуралар, аба жетпей эми кысылгандар болушу мүмкүн. Чай кете баштайт адамдын, оорто баштайт көкүрөгү.
Өпкөнүн рагын хирургиялык, нур жана дары менен дарылоо ыкмалары колдонулат. Мукаш Бейшенбаев улуттук онкология борборунда тилекке каршы медициналык жабдыктар жетишсиз дейт.
Өпкөнүн рагын диагнозу сөзсүз түрдө рентген керек. Назар центрдеги рентген аппараттын эскилиги жетип, кайра-кайра өзүбүздүн күч менен оңдоп отуруп, бүгүн күнгө жеткендеги мүмкүнчүлүгүбүз ушул болот. Обзорный снимок деп коебуз да, ошолордан жасалган. Томография жасаганга мүмкүнчүлүк жок. Томографиясыз диагноз коюш мүмкүн эмес да. Бронхоскопиялык аппарат дагы жаңы эмес. Видео оборудование деген бизде жок. Цифровой рентген деген жок. Компьютердин томография деген жок. Андан башка жанагы высокий технология деп коебуз, андай оборудование жок. Төрттөн иштеген жок. Ошондой эле мүмкүнчүлүк мен ойлойм, болсо биздин онкология оорулары утат эле да.
Деди профессор Мукаш Бейшенбаев. Саламаттык сактоо министрлиги ар дайым чылым чегүү ден соолукка зыяндуулугун эскертип келишет.
Рахмат Мира. Онкологиялык оорулардын ичинен учурда өзгөчө жаштар арасында көп учурап жаткан өпкөнүн рак оорусу тууралуу кабарчыбыз Мира Аманбаеванын макаласы болду. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын улукман апталык медициналык программасы соңуна чыгат. Уктурууну кабарчылар Айжан Шабутоева, Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалаалар даярдап обок алып чыктык. Саламатта болуңуздар.
Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан талант тагдырына кезек берсек, андан Карамолду Орозовтун чыгармачылыгы менен тааныштырууну улантабыз, сөз Балбай Алагушевда.
Карамолдо өткөн кылымдагы замандаштарын арасында унчук бас аталып сүйлөр сөзүн, комуз сүйлөсүн, экөөбүз жарыша сүйлөгөнүбүз болбойт деп бүтүндөй жан дүйнөсүн, дилин, тилин комузунун кылдарына берген Карамолдонун башка шайырлардан аткан таңдай чыккан күндөй айырмачылыгы күүлөрүн 99 толгонто узак кайрыктарда ар бир күүмдүн айтып бүткүс тарыхы бар деп уучулар тамшана уккандай таржымалдап жеткен. Ал сагал айтылуу сыздат аттуу күүсүн чертейдин алдында.
Сыздат деген күү мурунку маймалактардын убактысында кедейлерди жумшап ичкен тамактарын кызматына баалап сыздатып жүргөндө чертилген.
Молдокен менен узак жылдар бирге иштешип, артисттик турмуштун ачуу таттуусун бирге татышкан ак таңдай төкмө акын эл артисти маркум Ашыралы Айталиев улуу шайырдын комузчулук, аткаруучулук чеберчилиги, адамкерчилиги жөнүндө.
Эми Карамолдо. Азыр комузчулар чертип эле атат, чертип эле атат. Ошол черткенде Карамолдодой жугузуп, Карамолдодой кишинин кулагына куюп кое турган күйлөрдү угат экенмин. Эми Карамолдо черткенде кандайдыр бир өзүнчө бир сыйкыры бар. Комуздун үнү да өзүнчө. Анан биздин кээ бир комузчулар, комуз чапкан жигиттер ойлоп жүрөт, Карамолдонун комузу өзүнчө, башкача комуз деп. Жок, менин комузумду алып чертсе эле ошондой үн чыгарат. Башка эле комузду чертсе эле ошондой үн чыгарат. Анан Карамолдонун бул ар бир кайрыктарын мен казыр деги эле оркестрден дуга элекмин деги эле кандай комузчумун деген кишиден дагы уга элекмин. Бул комузду ушул черткенде кээде көлгө бир Карамолдо менен чыгып калганда Карамолдо комуз алгандай беле ырыңды токтот күбү кабыз деп сүкөлүктөр таанытканчы күүкчү. Ошол элге аралашып биз дукчубуз. Эми мунун чеберчилиги, анан мунун адамгерчилиги шундай бир өзүнчө жош, салмактуу. Анан жекере салмактуу эмес, сөздү да ыгы менен сүйлөп, элдин суроолоруна ошол суроо берген кишинин кулагы ошоп, көңүлү тойгу деген жооп берчи. Ушундай иши болчу.
Деген эле ашыкем, кайрадан кезек күйдө молдекем татаал кайрыктардагы тамашанын балын тамыза черткен такмаза аттуу күйсүн чертерди.
Бул такмаза деген күйнүн баасы менен илгерки убактыларда тең түш жигиттердин такмазалашып өзлеринче бирин бирин тамашалашкан убактысында ошого карата чыккан, бири мени такмазалабас сенчин деп ошол убактысындагы өзлөрүнүн оюнун максатынан чыккан такмаза деген күй.
Жолку жолугушууда Молдекемден күүлөрүнүн туу чокусу болгон классикалык сынган мугуң аттуу күйсүнүн чыгыш тарыхын сурасам, айтса айтып берейин балам, ал дагы жаныңдагы аппаратыңа жазба, кагазга жазып ал деди да.
Элдик камбаркандын буроосуна буралып, үлгүсүндө чертилген күйүмдү Байгаздын күйүсү деп чертип жүрдүм. Кийин сынган бугу камбаркан бара бара камбаркан айтылбай сынган бугу деген атта эле эл арасына тарап кетти. Бул күйүнүн чыгышына Көл айланасынан чыккан Байгазы аттуу кембагал комузчунун арманы себепчи болуптур. Ал алдуудан түгү, төрүнө жыйган жүгү, үйрүп чыккан ити жок томаяктын томаягы экен. Ал байдын оту менен кирип, күлү менен чыккан малай экен. Бирок анын алтынга да алмашкысы эки кубанычы бар экен. Биринчиси ай десе айдай, күн десе күндөй сулуу келинчеги, экинчиси үч ичектүү карагай комузу. Бирок байкуш кембагал биринчи кубанычынан ажырайт. Ошол элден чыккан ач көз бай аялын тартып алат. Байгазы эмне кыларга аргасы жок, комузун кучактап каңгырап калат. Ошондо күйүтүнө чыдай албай, Байгазынын арманы деген күйүсүн чыгарыптыр. Мен ал күйүнүн кайрыктарына кайрык кошуп, энеден кайра төрөлгөндөй оңдоп иштеп чыктым. Менден бул күйүнү улуу комузчу Мураталы үйрөнүп алды. Раматлык Мукем Сарыбагыш уруларынын арасына таржымалын айтып чертип жүрөт. Ал эми Сарыбагыштын байманаттары бугуларды шылдыңдап кепке кемтик сөзгө сөлтүп кылыш үчүн Мураталыдан баягы сынган бугунун күйүсүн чертип койчу дешчү экен. Ошентип Байгазынын күйүсүн эл арасында сынган бугу деген атта, кийин мен да сынган бугу деп черте баштадым.
Деген эле Раматлык Молдекем, кезек күйдө сынган бугу автордун чертүүсүндө. Thank you. Молдекемдин күйлөрүн ар кандай курактагы түрдүү кесиптеги карапайым угуучулар тамшана, таңданыша угуу менен анын айкөл адамкерчилигине кайталангыс шыгына таң калышчу. Эсирдин эл сүрөтчүсү, социалисттик эмгектин баатыры Гапар Айтиев 1987 жылы Кыргызстан басмасынан чыккан Карамолдо замандаштарынын эскерүүлөрүндө деген китепке жазган эскерүүсүндө.
Чыгармалардын ичинен айрыкча акындар аттуу портретим өзүмө өтө кымбат жана өзгөчө баалуу деп эсептейм. Портретимде Молдокемдин токтоо кулк мүнөзүн, терең ойчулдугун, тунуктугун, адамгерчиликтүү асыл сапатын, бүткүл турпатын турмушунда кандай болсо дал өзүндөй. Көрүүчүлөр көргөндө эле аны улуу коомчу экенин дароо туйгандай, сезгендей устатыкка берүүгө умтулдум. Молдокемди өз учурунда ийчит кылып да тарткам. Молдокем комузду четкенде капкарын какпай, күйлөрүн кайрыктарын бири-бирине араштырбай таза так кайрып, кулактын курчун кандырып, жүрөгүңдү албырдатып четчү. Эми ойлосом, Молдокем бул дүйнөгө бир гана келип кеткен. Экинчи кайталангыс, жаралгыс айкөл талант, асыл адам Турбаева
деп суктанган. Жылы калайык Молдокемди кыргыз комузчуларынын ичинен алгачкы жолу номер 48-чи Кызыл Туу шайлоо округу боюнча Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин 3-чү чакырылышына депутаттыкка шайлашат. 1960 жылдын 8-чи июлунда тоо көчкөндөй Молдокем о дүйнөгө сапар алды. Темирди кызуусунда сок дегендей Молдокемдин сөөгү жерге коюулары менен 1960 жылдын 11-чи июлунда улуу шайырдын ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн маркумдун сөөгүн коюу боюнча уюшулган мамлекеттик комиссиянын төрайымы маданият министринин биринчи орун басары Тилен Тургунбаева, Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы СССРдин эл артисти Абдылас Малдыбаев, Кыргыз СССРнын министрлер советинин төрагасы Казы Дыйканбаевга Молдокем кыргыздын аспаптык музыкасынын негиз салуучусу, классик комузчу, атактуу элдик композитор экенин баса жазышып төмөнкүдөй.
Биринчи, Карамолдо Орозовдун ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн композитордун айылы Кызыл Бирлик колхозуна эстелиги тургузулсун. Экинчи, Кызыл Бирлик колхозуна, Нарын шаарындагы музыкалык мектепке, Фрунзедеги Орозов жашаган Кузнечный көчөсүнө, Пржевальский шаарынан бир көчөсүнө ысымы берилсин. Ананиева селосу Карамолдо Орозов аталсын. Үчүнчү, жакынкы арада Карамолдо Орозовдун музыкалык чыгармалары жыйнак болуп чыксын. Төртүнчү, мамлекеттик эл аспаптар оркестрине Карамолдо Орозовдун ысымы берилсин. 5-чи, Фрунзе шаарындагы парктардын, скверлердин бирине композитор Карамолдо Орозовдун айкели орнотулсун. 6-чи, Кыргызстандагы музыкалык кафедралары бар институттарга Карамолдо Орозов атындагы стипендиялар чектелсин
деген токтомдун долбоорун жөнөтүшкөн эле. Тилекке каршы 48 жылдан бери бул сунуштардын көбү аткарылбай келет. Алсак, Молдокем туулуп өскөн Кызыл Бирлик корумду айылына, Ананиева селосуна, Караколдогу, Бишкектеги көчөгө, Нарындагы музыкалык мектепке, Бишкектеги парктар менен скверлерге айкели тургузулбай, искусство институтунда, консерваторияда Карамолдо Орозов атындагы стипендия чектелбей келүүдө. Ал турсун, үстүбүздөгү жылы бир кылымда бир жер алган элдик классик композитор, айтылуу комузчу күйчү Орозовдун туулган күнүнүн 125 жылдыгын республикалык деңгээлде Ысык-Көл областынын маданият жана маалымат министринин улуттук филармониянын композиторлор союзунун жетекчилери өткөрүшпөй Блиссада билмексенге салышууда. Карамолдо Орозовдун туулган күнүн 125 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык эскерүү берүүнү даярдаган мен Балбайлаушев, Бишкек Азаттык.
Угармандар, таңкы азаттыктан уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Акыркы 2 саатта сиздер менен жаңыл Жусупжан болду. Күнүңүздөр бейпил улансын.